med oss. Halleluja, Herre. Or shabokormataya. Herren, bara priser ditt namn, Herre. Halleluja, tack Herren, bara förlåt att komma, Herre. Trä in i din närhet, Herre. Trä in för dig och bara tillbe dig, Herre. Herre, bara priser ditt namn, Herre. Tack Herren, bara förlåt att bara ösa ut, Herre, vårt hjärtes innerste, Herre, och bara lägga det in för dig, Herre, och tillbe dig. Herre, men önskar bara lyfta dig upp, Herre. Önskar att sätta dig, Herre, på tronen i våra liv, Herre. Om bara önskar dig välkommen, Herre. Önskar dig välkommen till att röra med oss, Herre. Till att la din helige ånd bara flyta fram, Herre. Åh, bakiri estabarireja. Lamondo sobres vakieja. Halleluja, bara tackar dig, Herre. Tackar dig för djupa av mitt hjärta, Herre. Åh, bakiri estoloja. Åh, för du har däckat ett bo för oss, Herre. Tack för att du har däckat ett bo för oss, Herre. Och bara tackar dig, Herre. Åh, shaki esabeja. Att man ska få låta dig bara ta till oss, Herre, av allt som du har för oss. Åh, Herre. Och om bara önskar dig välkommen, Herre. Kom du, Helion. Kom, Helion, och blås, Herre. Blås på oss, Herre. Åh, låt det flyta, Herre. Åh, det med chombre sabakorna, nej, nej. Åh, en friskhet från himlen, Herre. I Jesu namn, Herre. Tack för att du kommer, Herre, och bara tar kvänket av oss. Bara lyfta, Herre. Åh, du lyfter oss upp och sätter, Herre, oss på en klippe. Åh, barabo shokorineja. Halleluja. Och så bara tackar dig, Herre, för du kommer, Herre, och talar styrke. Du talar fasthet, Herre, in i vårt inre människa, Herre. Åh, Herre, Herre, Herre. Halleluja. Och så bara tackar dig, Herre, för man kan lyfta våra ögon, Herre, mot de kommande dagar, Herre, och le. Åh, Herre, för du är med, Herre. Du har gått föran och banat vägen, Herre. Och du har sagt att du är med in till världens ände. Halleluja. Halleluja. Så bara önskar dig, Herre, att du kommer, Herre, med din salvelse, Herre. Kom, Herre, och bara salva det oro som du har lagt på mig, Herre. Bara ber i Jesu namn, Herre, att du ska gå in här och skapa liv i Jesu namn. Att du bara ska gå in och skapa det som du har tänkt, Herre. Allt det som du har för oss idag, Herre. Och bara önskar välkommen i Jesu namn. I Jesu namn. Amen, amen. Amen, amen. Kjente vi skulle gjøre det litt annerledes i dag. Det er jo normalt så pleier vi å ha mye lovsang, og så preker vi, og så har vi beskjening og litt sånt. Men i dag så bare kjente jeg at Elian bare var på meg at vi det skulle preke litt tidlig, og så skal vi ha mye lovsang etterpå. Så får vi se hva den hellige ånd gjør etter hvert. Jeg kjente jo litt sånn, nå har jeg drevet og forberedt sånn, til dette seminaret, så jeg får si det sånn, langt inn i endetiden. Men jeg bare kjente, og så det var liksom sånn, ja, hva skal jeg preke med i dag? Det var liksom nesten sånn at det hadde gått hvis noen andre hadde prekt, men... Men samtidig så kjente jeg at jeg skal preke om det å kjenne tida. Ja, liksom kjente litt på det, og ble liksom ikke noe. Kjente ikke noe flyt på det. Men det er viktig å kjenne tida, det kan jeg jo si. Så jeg håper at du kommer og får med deg seminaret. Jeg tror det er viktig å løfte opp det som har med endetid å gjøre. For en ting er sikkert, at vi er nærmere endetid enn det vi noen gang har vært. Sånn at var det aktuelt for 50 år siden, så det er definitivt aktuelt i dag. Og noen sier jo det at det er et endetidstegn i seg selv at ingen preker med endetid. Så da skal vi i hvert fall bryte det i Jesu navn. Så kom tirsdag, fredag, lørdag, søndag. så får du en dose med endetiden. Og for du som tror at du kan alt om endetiden, så kan det jo være at du får noen sjokk. Så det gjorde jeg for å si sånn. Men i alle fall, så stod jeg i dusjen i går. Det var veldig greit å dusje. Og der begynte Gud å tale. Så jeg fikk det jeg skulle preke om. Så, og det går på rett og slett det med å ha frihet i den hellige ånd. Og da, liksom, da kan vi jo gjøre litt om på programmet, sant? Ta med litt mindre låsning i begynnelsen, og så ta med mer rett og slett. Kjempefrihet. Nei, men den, poenget er at det, den hellige ånd er den som skal få lov til å lede oss i hverdagen. Men vi er veldig ofte ganske så stive. Vi er ganske satte i våre måter å gjøre ting på. Og bare det liksom å snu litt grann på programmet, det blir jo sånn at jeg kan jo skape splittelser i, sant? Men poenget er at den hellige ånd, han gjør som han vil. Og så ber han oss om å bli med på det. Og ofte så er det ikke alltid at vi er med på det, men vi skal i hvert fall strebe etter det. Men slå opp med meg i 2. Korinterbrev. Og kapittel 3 og vers et eller annet. Så jeg må ta med meg brillene for å se. Vers 17. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Der Herrens ånd, der er det frihet. Og vi ønsker jo å tro at den hellige ånd er til stede. Vi ber om det, vi søker han, og vi lengter etter den hellige ånd skal bare være mektig til stede blant oss. Og så sier Jesus at det er to eller tre samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, så det har vi jo et løfte på. Men samtidig så finnes det noe mer enn bare det. Altså, det finnes en måte et håndgripelig nærvær av den hellige ånd, som handler om hans herlighet. Som handler om at han ønsker å komme på en sånn måte at du bare kjenner det. Det står det at når de innviet tempelet, så kom den hellige ånds, eller Guds herlighet, på en sånn måte at de ikke kunne gjøre tjeneste i tempelet. Så man har litt å strekke seg til. Og for å si det sånn, det var den gamle pakt. Og den nye pakts herlighet er mye større enn den gamle pakt. Så dette burde jo vært helt normalt. Altså når, i det vi kom inn, så bør vi ligge i flate hele gjengen. Hvert møte. Fordi at Guds herlighet skulle vært det som var kjennetegnet på Guds menighet. Ikke at vi har mastergrad i teologi. Ikke at vi har kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 om kirkevekst. Ikke at vi har A, B, C og D på evangelisasjon. Ikke at vi har på en måte beste lydanlegger, beste røyken, fantastisk lysshow. Det er ikke det som vi skulle være Guds menighet. Det er ikke det som vi skulle være kjent for. Ikke at vi har de beste sangerne, ikke at vi har de beste forkynnerne, ikke at vi har alt på plass av det som har med teologi å gjøre. Nei, det var Gud er til stede. Guds herlighet er her. Vi er kalt til å være en bolig for Gud i ånden. Gud bygger et tempel for seg der han ønsker å komme og fylle det opp med sin herlighet. Og han lengter til at vi skal få det kjenne og føle at han er midt iblant oss. Står det om Moses at han måtte dekke til ansiktet etter han hadde vært oppe på forklarings eller oppe på fjellet og snakket med Gud. For det strålte av hans ansikt. Vet ikke jeg om det stråler så mye av mitt nå? Takk skal du ha. Men poenget er at det skulle vise. Står det om tempelet, sant? Eller tabernakelet, den gamle pakt, sant? Israels folket sto i sine telt og så Guds herlighet stråle ut ifra tabernakelet. Guds herlighet var i det aller helligste, men de kunne se det i leiren. For dette strålte ut av tabernakelet. Og sånn skulle det være i oss også. Jeg husker jeg kjørte buss for mange år siden, og så var det den jeg kjørte på Mosåk, og det var den da en av disse en som sleit med alkohol som kom på. Og så sa han, jeg tror jeg vil sitte med her fremme, for det stråler sånn her fjeset ditt. Det var herlig, tenkte jeg. Altså, Gud vil at sin herlighet skal være for synlig. At når du kommer inn i et rom, så skal oi, hva som skjer? Gud er her. Vi har litt å strekke til det, har vi ikke det? Men er det noe som Gud lengter etter, så er det at vi skal komme ut i full frihet. At vi skal slippe disse her tingene som binder oss til å bli disse her treige, kjedelige folket som sitter på hvert møte på en benkerad. Og så går ut og liker noe som når vi kommer inn. Gud lengter etter at hans nærhet skal gjøre noe med oss. Han lengter etter at vi skal bli forvandlet fra herlighet til herlighet som av den hellige ånd. For vi leser det første verset, men vi leser ikke det andre verset der. Vi leser det som den hellige ånd er, der er det frihet. Og så tenker vi, nå skal vi være fri. Men den friheten, den skal gjøre noe med deg. Den skal skape noe i deg. Den skal skape en herlighet som skal sprenge seg fram gjennom de stenklene som finnes der. De tingene som du har av tankebygninger, av ting som har kommet opp av ting og tang i livet ditt. Det vil Gud bare sprenge gjennom med sin herlighet. Så når du går ut her, så skal du kjenne at det brenner i fjeset ditt. Amen. Så når du solbrant deg sist sommer, er ingenting med det du skal kjenne når Guds herlighet virkelig kommer på innsiden og sprenger seg vei i ditt liv. Vi tror ikke på en dødreligion. Eller jeg gjør det i hvert fall ikke. Jeg tror på en menighet i den siste tiden som skal reise seg i Herrens herlighet. Mørket ligger over jorden, men over deg har lyset stått opp. Rise and shine, for thy light has come. Vi trenger så å bli satt i frihet. Vi trenger så å komme oss ut av skallet. Vi trenger å bli dette her som Gud har tenkt at vi skal bli. Kom oss ut av forsaktheten, ut av den der, ja, men vi er jo kristne, så da må vi jo behave. Nei, vi skal ikke behave. Vi skal ta verden med storm. Og så betyr det sikkert at naboen din, inntil han blir frelst, kommer til å slutte å hilse på deg. Og familien din kommer til å tenke at du er blitt en fanatiker. Men vet du hva definisjonen av en fanatiker, vet du hva det er for noe? Det er en som elsker Jesus litt mer enn det jeg gjør. Det er en fanatiker. Jeg ønsker å være en fanatiker. Jeg ønsker at denne menigheten skal være stappfull av fanatikere. Så når det skal gå gjetord om at du må aldri gå der i de totalt sprengte i bollen. For de elsker Jesus faktisk. Og de har lagt alle hindringer på båten. Vi har så mange sånne fine, polerte kristne, sant? Vi tar oss godt ut, vi vet hva som skal til oss. Vi er høflige med alle, liksom sånn, glir inn i alle sosiale lag, og helst av de øverste. Vi liker at ordføreren hilser på oss. Vi er rett og slett blitt en gjeng med fariserer. Som likte å stå på gatehjørnene med sine bønnedusker og bli hilset på av alle. Men vi trenger å bli en gjeng med rebeller. Vi trenger å bli urokråkene i denne byen. De som alle tenker, hva i all verden som har skjedd her? Hvem er disse her som har plutselig dukket opp? De som setter hele verden på hovedet. Det var det de sa om Paulus. Altså, vi er så ufattelig tilpasset. Vi kan alt om hvordan dette verdenssystemet funker. Vi kan alt om pensjonsordninger. Vi kan alt om hvordan få ut liksom våre rettigheter på alt mulig greier. Men det er noe vi ikke kan. Så det er å faktisk være en kristen. Der har vi et disippel, rett og slett. Vi har et vrengebilde som har blitt lært opp over. Vi har blitt flasket opp på et vrengebilde som sier at du skal være sånn og sånn, du skal være tilpasset, du skal være snill og grei og sjo hei. Og liksom Theodor, sånn 13 kvister deler seg og sjo hei og sånne ting. Men poenget er at vi skal gå ut og gjøre vei i vellinga. Det er det som er poenget. Gud har lagt sin ånd i deg for at du skal bli en rebell. For at du skal bli en hatet person av verden. Du er den som skal stå på alle forsider. Fordi at du er superradikal for Jesus Kristus. Jeg har enda ikke vært på forsiden, men jeg har vært på midtsiden i Dagbladet. Så jeg ber om å innta forsiden. Poenget er, vi trenger å bli radikale. Vi trenger å la den hellige ånd få lov til å gjøre et verk i oss. Vi trenger å la han få lov til å komme. Og gjøre noe med oss. Gjør oss radikale igjen, Gud. Ta av oss alt dette her fine, strigla, som vi har tatt på oss. Og la oss igjen begynne å vinne mennesker. La oss igjen gå ut og kaste ut demoner i Jesu navn. Og la oss igjen helbrede de syke. Og jeg lengter sånn etter å se Guds menighet bare reise seg opp og bli det som skal være i denne tida. Vi skal være en hær som går fram i seier på et hvert sted. Og så er vi i stedet blitt den mest irrelevante gjengen som sitter i et lite hjørne og profeterer ved hverandre. Vi skulle stoppe hvert gatehjørne og skreke ut til de som gikk forbi oss. kunnskapsord om synden i deres liv. Men vi har blitt så ufattelig tilpasset. Vi har blitt så snille. Det er kjekt å være snill. Jeg sier ikke at du skal være stygg, men jeg sier at du skal bli litt rebell. Jeg sier at du skal rive av deg de der besteborgerske greiene. Vi er ikke besteborsker. Et eller annet. Vi er de verste i denne byen. Vi skal bli urokråkene her. Og verden skal ønske å sparkes ut av hver en by. Jeg synes det var helt fantastisk. Altså, JKS ble kjeppjakt nærmest fra Nærbø. Og sånn skulle hver en menighet ha det. Sånn skulle det være for hver en menighet. De som ikke ville gå med Gud, de skulle hate menigheten som pesten. Fordi at menigheten var outspoken. Var der og trykte på. Viste Guds herlighet. Viste Guds makt. Men i stedet så er vi blitt en gjeng som ingen bryr seg om, egentlig. De vet knapt at vi er her. Men vi trenger å virkelig bare å ta på oss Guds fulle rustning. Og bli litt slemme. Gå litt til angrep, rett og slett, på denne verdens system. Vi trenger å la den hellige ånd få lov til å fylle oss med kraft. Fylle oss med djervhet. Fylle oss med frimodighet. Og så går vi ut i Jesu navn, og så taler vi til denne verdens system. Og river ned tankebygninger. River ned festningsverker. Begynner å ta tilbake fangene, som med rette skal bli satt fri. Men vi trenger faktisk å lette litt på rumpa. Komme oss ut av det der. Sånn og lille. Altså, er noe djevelen har lykkes i, så er det å få oss til å bli så sløve. Vi har blitt en gjeng med søvnvåkere. Som bare går og henger med. Når du tenker på hvem har jeg blitt gitt? Evangeliet. Guds kraft til frelse for enhver som tror. Altså, så sitter vi her på en måte. Søndag etter søndag. Og priser Gud fordi at vi har fått det. Og så her er vi, et eller annet. Og så utenfor er det 90.000. Eller et eller annet. Som der 80% av de i hvert fall ikke har hørt et smakk om hva dette handler om. Der 80% er på vei til helvete. Og forresten, helvete har vi jo selvfølgelig avskaffet. For det blir for ubehagelig for oss selv å tenke på at disse her går ut av helvete. Men vi trenger faktisk å se at vi må gjøre noe. Vi må gjøre en forskjell, og vi har fått alt som trengs for at vi skal gjøre det. Vi har fått ordet, vi har fått evangeliet, og vi har fått kraften. Vi har den hellige ånds salvelse. Jeg har et eller annet manus her. Det har jo gått... For å si sånn, jeg er ikke i det i det hele tatt. Men la oss gå til... 1. Korinterbrev. Og kapittel 2 og vers 1. Da jeg kom til dere, mine søsken, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vitnesbyrd for dere. Og jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe annet blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i storbeven. Min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnfestet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel taler vi en visdom blant de modne, ikke en visdom som tilhører denne tidsalder eller denne tidsalders herskere, de som går til grunne. Vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud fra tidsalderen, fra tidens begynnelse forutbestemte til vår herlighet. Den visdom ingen av herskerne i denne tidsalderen har skjønt. For hadde de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Som det er skrevet, det øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskers hjerte. Det som Gud har forutbestemt for dem som elsker ham. Ta med oss med Johannes 7, vers 17. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus frem og ropte ut, om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, ut fra hans indre skal det, som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Ånds- og kraftsbevis. Ånds- og kraftsbevis. Vi er superflinke i å komme og tale veltalende ord. Altså vi går i mange år på teologiske fakulteter og lærer oss alle mulige slags retoriske greier for å liksom være veltalende og for å kunne få inn våre budskap. Men er det noe vi trenger, så er det ånds- og kraftsbevis. Vi trenger den hellige ånds salvelse. Vi trenger å flyte i nådegaver. Vi trenger å flyte i det som har med helbredelse og utfrielse å gjøre. Men det er klart, problemet er at det har vi ikke kontroll på. Problemet er at vi vil jo ha kontrollen. Vi vil kunne sette vårt navn på dette har Arild Teikeri fått til. Shuhai. Stempel. Men Gud opererer ikke sånn. Gud er ikke interessert i at jeg skal kunne sette mitt navn under det. Men er det noe vi har gjort, så er det bygge våre egne riker. Vi har lagt oss fortreffelige modeller. Vi har 1, 2, 3 til kirkevekst, G12, vi har all mulig slags greier som har liksom satt opp av dette må bli greiene. Liksom, gjør dette, så får du kirkevekst. Og det kan godt være. Men hva får du? Du får et eller annet dvaskt noe. Men det du trenger Guds kraft. Du trenger Guds kraft. Du trenger Guds kraft. Du trenger Guds kraft. Du trenger salvelse fra himmelen. Du trenger å gå ut på dypet av elva og kjenne at her har ikke jeg lenger kontrollen. Du trenger å kjenne på at den hellige ånd tar over. Du trenger å kjenne på at den hellige ånd gjør verket igjennom deg. Og det har ikke noe med deg å gjøre, men det har alt med han å gjøre. Og vi trenger å komme der. Vi trenger å slippe kontrollen. Vi trenger å slippe det at ja, men jeg vil ha et lite stempel på dette. Men da blir det det som du greier å få til. Og hva du greier å få til? Jo, du greier å få til menneskeverk. Men Gud er ikke interessert i noen menneskeverk i den tiden. Gud er interessert i at han får lov til å reise opp sin menighet i sin herlighet. Og det skjer ikke før vi legger ned våre verk. Før vi legger oss selv på alteret som et velbehagelig offer. Der vi legger alle våre ambisjoner, alle våre titler, alle våre mastergrader i teologi og kirkevekst og you name it. Alt det trengs å legges på alteret. Og så kan Gud komme med sin ild. Vi trenger det så sårt i den tiden. Vi har et land som er på vei til helvete. Vi har et land der ungdommene skriker etter trygghet. Jeg var på en konferanse om sosiale medier og sånne type ting for noen uker siden. Og der var det en kar fra P3 som jobbet definitivt for å innføre alt som står meg imot, for å si det sånt. Men han sa, han hadde, når han liksom lagde disse programmene sine om alt mulig, homofili og se på med alt mulig av sex og sånne type ting, så hadde han da snakket med den hele høy med ungdommer om hva de egentlig lengte etter. Så sa han, og det som forundret meg, det var at hver en av dem sa at vi ville ha trygghet. Vi ville ha trygge jobber, vi ville ha trygge familier, om det er en trygg fremtid. Og så vokser de opp i et samfunn der alt er bare kaos. Der det ikke finnes noe av den tryggheten som de lengter til. Men vi som Guds menighet er satt til å være sannhetens grunnvoll. Og vi er satt til å være der for å skape den tryggheten. Vi er satt der til å sette dem i frihet. Det finnes en undersøkelse i Ung Data, heter han. De har da sjekket blant jenter i tenåringsalderen. Og der har de som sliter med depresjon har gått opp til ca. 20%. Men når en av fem av jentene i tenåringsåret sier de sliter med ting som har med depresjon å gjøre. Jeg jobber på en videregående, og jeg har klasser der 50% går til psykolog. Det finnes en generasjon som er så herjet med. De har høstet fruktene av foreldrene sine synder. Og så opplever de at verden raser rundt dem. Og så sitter vi her inne og synger, her er det stille og trygt eller et eller annet, mens der ute stormer det. Jeg har glemt ut hvordan det heter. Det er jo helt totalt forferdelig å synge det i hele tatt. Vi er kalt til å være de som går ut og gjør en forskjell. Vi er kalt til å møte disse unge og sette dem i frihet fra alt det som binder dem, som drar dem ned i søler. Men så sitter vi her og er så selvtilfreds. Men Gud lengtet å sette oss i frihet. Lengtet å komme med sin salvelse på oss. Så at vi skal bli den forskjellen. Så at vi skal gå ut og bare dra dem ut av djevelens klør. Vi har jo hatt en sånn annonser om denne, det seminaret, og så var det en kar som skrev et eller annet om at ja, men du skal jo ikke skremme folk. Hvis folk fikk vite, eller hvis verdens folk fikk vite at det, at vi liksom er to minutter fra endetiden, eller et eller annet sånt type ting, så blir det jo helt skremt, og da søker du Gud av feil og motiver. Det var liksom at du skulle elske deg inn i himmelen. Jo, selvfølgelig. Men samtidig så står det noe i Judas brev. Hold dere i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet til evig liv. Og der noen dere skal ha barmhjertighet med, her må dere skjelne, men andre skal dere frelse med frykt i det dere river dem ut av illen og hater selv det plesklag som er smittet av kjødet. Og vi trenger å rive noen ut av illen. Vi trenger å rive en generasjon, en by ut av illen, For det er nemlig sånn at den byen utenfor våre dører, utenfor det som det faktisk stormer, de er på vei til fortapelse. Og de opplever også fruktene av det her og nå. De opplever at det livet som de lever, det drar de inn i depresjon. Og vi skal rive de ut av illen. Vi skal være disse her som drar de ut av det som djevelen har prøvd å lokke de inn i. Og det gjør du ikke med å bare komme med dine ABC og 1, 2, 3 og Shuai og Gud er god og sånt du bringer. Nei, du trenger Guds kraft. Du trenger Guds kraft. Du trenger den hellige ånds salvelse på ditt liv. Du trenger å kjenne at den hellige ånd bor i ditt indre. Og det skal strømme, som skriften har sagt, levende vann framfor ditt indre. Det handler ikke om noen ytre greier. Det handler ikke om at du bare kommer og får her, kommer fram her, og så legger vi hendene på deg, og så går du ut, og så har du det. Nei. Det handler om at det bor i deg. Det kommer fra ditt indre. Fra ditt indre skal det, som skriften har sagt, strømmer av levende vann. Kristenlivet er ikke noen ytre greier. Kristenlivet er ikke superficial, som de sier på engelsk. Men det er faktisk sånn at du, fra ditt indre, skal det stige opp en lengsel, en desperasjon til Gud. Gud, kom og fyll meg med din salvelse. For å si sånn, hvis her, 5 minutter hver søndag, eneste plass du søker den hellige ånd for å få salvelse, så kan du glemme det. Det kommer fra et liv. Det kommer fra at du er i Guds nærhet. Det kommer fra at du, fra ditt indre, så veller det fram. Ifra det livet som du lever i dagen, hver dag, der bare strømmer det fram. Der pumper det ut. Når du kommer blant dine kollegaer, når du kommer på treningssenteret, når du kommer på bussen, når du kommer på skolen, når du kommer hvor som helst, så er det der, og så bare pumper det fram. Pumper det liv ut fra deg. Så stråler det fra deg, og så kommer du og ser, oi, der er det en syk. Halleluja! Da kan han jo bli helbredet. Min livssjanse, da legger jeg hendene på han i Jesu navn. Vi trenger å komme der. At vi ikke bare går i det vante og bare trasker med. Gud, ja, nå er det snart søndag igjen, shuhai. Gud har noe mer. Gud har så mye mer for oss. Og så lurer vi på, ja, men Gud, hvorfor gjør du ingenting? Hvorfor skjer det ingenting? Hvorfor er det liksom... Jeg har sparket på dette før, men jeg kan sparke igjen. Dette her er et jevnt godt år. Har du hørt det? Har du vært på årsmøter i menigheter? Og så sier de, ja, det er et jevnt godt år. Og det betyr det altså 2 frelst, 3 døde, 4 utmeldt. Så vi har lagt lister så ufattelig lavt. Gud sier at det, såmannen sår et såkorn i år fjorda, og han vet ikke hva som skjer, men det vokser. Og sånn er Guds rike. Guds rike vokser, og det 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 vokser. Og vi vet ikke hvorfor det skjer. Jo, fordi at det ligger i Guds rikes natur. Og så har vi... I 1980 så var det ca. 40 000 pinsevenner i Norge. Noe sånt. I år er det 24 000 eller noe sånt. Det er totalt unormalt. Det er så unormalt som det går an å få det. Guds rike skal ikke stagnere. Guds rike skal ikke gå tilbake. of the increase of his kingdom, there shall be no end. Utbredelsen av Jesu rike skal aldri oppslutte, sier Guds ord i Jesaja 9. Det er det som er standarden. Og så lurer vi, ja, men hvorfor skjer det ingenting? Fordi at vi har ikke sluppet den hellige ånd til. Vi er som denne her menigheten i Sardes. Har du lest disse her sendebrevet? Så lurer vi på hvem er vi. Vi vil jo helst vi kalles Philadelphia, eller eventuelt Smyrna. Men jeg tror vi ligner mer på Sardes eller Laodikea. Men det vil vi jo ikke kalle oss, for å si det sånt. Vi har et navn av å leve, men vi har med vi dø. Og vi trenger Helligånd. Kom, kom, kom Helligånd. Og gjør oss levende igjen. Og så betyr det da at det faktisk må skje en endring. Jeg underviser i markedsføring og gir alltid elevene mine case om bedrifter som går rett i dass. Fordi at da må du gjøre noe annet enn det du kunne gjøre, eller det du gjorde i fjor. Altså, det ligger så til oss som mennesker å bare fortsette det som du holder på med. Vi går i en vane. Vi danner oss mot en mønster, og så blir de mønsteret så ufattelig dype at vi aldri greier å komme oss ut av dem. Og sånn er det for oss også. Det står noe om at det never change a winning team i fotball. Men for å si det sånn, hvis laget ditt ikke vinner, så er det på tide å gjøre endringer. Og da må også vi gjøre noen endringer. Hvis alt var liksom helt fantastisk, vi hadde vekkelse hver dag, det kom liksom, vi måtte liksom si, nei, vi kan ikke døpe flere i dag, vannet er brukt opp. Sant? Hvis det var på det nivået, så trengte vi ikke endre noen ting. Men det er en stund siden vi døpte noen der. Det var i april eller noe sånt. Så for å si sånn, det er ikke problemet at vannet blir brukt opp. Så vi trenger å gjøre endringer. Vi trenger faktisk å se litt på oss selv. Hva er det som mangler her? Jo, det er faktisk den hellige ånds kraft. Det er faktisk det at den hellige ånd får lov til å komme med et nærvær. På en sånn måte at når du kommer inn her, så møter du en vegg. Du kjenner, hva er dette for noe? Gjorde du det når du kom inn her? Nei, ikke sant? Vi har litt å innta. Vi trenger sårt at den hellige ånd kommer. Amen. Det er sant. Gå til Galaterne 5. For den hellige ånd vil komme med frihet. Han vil komme med frihet sånn at du begynner å operere i hans kraft. Han vil slippe oss fri fra menneskefrykt, fra fornedrelse, fra det å på en måte kjenne på erfaringer som har til seg at dette funker jo ikke. Men i tillegg så vil han komme og gi deg frihet fra synd. Men jeg sier deg, vandre i ånden, og dere skal slett ikke fullføre det kjødet begjærer. For kjøttet står imot ånden, ånden imot kjødet. Disse to står imot hverandre. For at dere ikke skal gjøre de ting dere vil, men hvis dere blir ledet ånden, da er dere ikke under loven. Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs, utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelse og partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og lignende gjerninger. Om disse gjerninger sier jeg det, er dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik skal ikke arve Guds rike. Men åndsfrykt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sakkmodighet, selvtykt. Dette er ikke loven imot. De som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med alle dets lidenskaper og lyster. Hvis dere lever i ånden, la oss da vandre i ånden. Den hellige ånd kommer ikke bare med sin kraft. Han kommer ikke bare med at vi skal få på en måte det her salvelsen til å bryte lenker og bånd. Men han kommer også i ditt liv. Han kommer og setter deg i frihet fra synd. Jeg leste jo Alf Magnus. Han har jo blitt kastet ut av han får ikke lov til å forsyne i et eller annet bispedømme. Eller en biskop hadde sagt. Nei. Han kalte noen spesifikke synder for synd. Og det var jo da liksom hor, og det var homofili og alle forskjellige sånt. Og da ble han utestengt ifra kjerka. Det er jo fantastisk i seg selv. Det er faktisk sånn at det synd er synd i dag, i 2019, like mye som han var når Jesus skjedde på jorda. Det har ikke endret seg. Det er ikke sånn at Gud liksom, kulturen har endret seg, da endrer jeg standarden. Nei, synd er synd i dag som han var da. Så har vi jo selvfølgelig da, fordi at vi har ikke lyst til å omvende oss, da har vi da lagt oss teologi på dette. Så da har vi fått oss ekstrem nådeforskyndelse i stedet. Og så sier vi, ja, men da legaliserer vi hele gjengen, alt dette her, for vi greier jo ikke dette. Og det er helt sant, du greier ikke dette. Men den hellige ånd greier det i deg. Den hellige ånd vil skape i deg en frihet ifra alle ting. Alt det som du sliter med. Alt det som kommer inn av synd. Enten det er porno, eller det er sladder, eller det er you name it. Så det er sånn at den hellige ånd kommer og gir deg frihet fra det. Og ikke bare han tar synden, men han tar også tankebygninger og festningsverker som har reist seg opp i deg. De ting som du har sluppet inn av tanker, som kan gå på forkastelse, som kan gå på at ja, men Gud, dette får jeg ikke til. Og det er helt rett, du får det ikke til. Men Gud har tenkt å gjøre verk i deg. Så når man bare la ham få lov til å komme til, vandre i ånden, skal du på ingen måte fullføre et kjødeslutst. Men det er klart, sitter du foran TV hver eneste dag, fyller deg med alt mulig slags drit, i stedet for å leve i ånden, så er ikke sikkert at at lystene dine ikke reiser seg. For å si det sånn. Men den hellige ånd lengter etter at vi blir et folk som faktisk går med han. Som faktisk søker han. Som kommer inn i hans nærhet. Og som elsker å være i hans nærhet. Og så i hans nærhet så blir vi forandret. I hans nærhet så kommer han med sin hellighet. Og bare beskjærer vår grein, tar og renser oss, løfter av ting, bryter bånd og lenker, knekker av åket. Men du må faktisk søke han, du må komme inn i hans nærhet, vandre i ånden, søke han, så skal du kjenne hvordan hans hellighet bare kommer inn i deg. går vi til 2. Samuels bok. Kapittel 6. Det står det i vers 11. Dette er om David som ville flytte paktens ark inn i Jerusalem. Og så vet vi jo at første gang han prøvde seg, så gikk det ikke så veldig godt. Han hadde ikke lest hvordan dette skulle gjøres, så han hadde satt det på en oksekjære, og så var det en som støttet opp arken, og så dør han. Og så blir David fylt av frykt og setter inn pakten i Edoms hus. Og det står det da fra vers 11. Herrens ark ble værende i huset til Genenitten Obed-Edom i 3 måneder. Herren velsignet Obed-Edom og hele hans hus. Dette ble fortalt til kong David, og de sa, Herren har velsignet Obed-Edoms hus og alt som tilhører ham på grunn av Guds ark. Så drog David og hentet Guds ark opp fra Obed-Edoms hus til Davids by med stor glede. Da de som bar Herrens ark hadde gått 6 skritt fram, offret han okser og fete sauer. Så danset David av all makt for Herrens ansikt, og han hadde på seg en kjortel av lin. Så førte David og hele Israels hus Herrens ark opp med fryderop til basunlyd. Da Herrens ark kom inn i Davids by, så Mikael, Sauls datter, ut gjennom et vindu. Hun så David som hoppet og danset rundt for Herrens ansikt, og hun foraktet ham i sitt hjerte. Så kom de inn med Herrens ark, og de satte den på sin plass midt i teltet, som David hadde reist for den. Så offret David brennoffer og fredsoffer for Herrens ansikt. Da David var ferdig med å bære fram brennoffer og fredsoffer, velsignet han folket i herskarens Herres navn. Så delte han ut et brød og et kakestykke og en rosinkake til hver enkelt i hele folket, blant hele Israels herskere, både til kvinner og til mennene, så dro hele folket av sted hver til sitt hus. Så vendte David tilbake for å velsigne sitt hus. Mikael, Sauls datter, kom ut for å møte David, og hun sa, hvor herlig Israels konge var i dag, da han blottet seg framfor øynene på tjenestepikene sine, til sine tjenere. Slik en av de lettsindige blotter seg uten blufeldighet. Da sa David til Mikael, «Jeg gjorde det for Herrens ansikt. Han som utvalgte meg i stedet for din far og i stedet for hele hans hus, for å utnevne meg til første over Herrens folk, over Israel. Derfor leker jeg for Herrens ansikt. Jeg ville være enda mer uverdig enn dette. Jeg vil være liten i mine egne øyne, men jeg skal bli æret av de tjenestepikene du snakket om. Derfor ble Mikael, Sauls datter, barnløs helt til sin dødsdag. Her ligger en nøkkel i forhold til det og at vi faktisk skal komme inn i det som har med Guds herlighet og Guds kraft å gjøre. Vi trenger å få dette hjertet som David hadde. Der vi legger av på en måte, våre ønsker om å være verdige. Våre ønsker om å ta oss godt ut. Der vi på en måte ikke søker Gud av all vår kraft, all vår makt, alt det som i oss bor. Men det vi på en måte holder litt igjen. Ja, men nå synger vi litt vel lenge her. Og så, ja, jeg kjenner vel egentlig ikke helt for disse sangene her. Jeg synes den er ikke så veldig fin. Altså, vi har så mange ting som vi bare på en måte holder opp imot det å faktisk søke Gud, tilbe han av all kraft, all makt, alt det som i oss er. Og så holder vi igjen. Jeg er lik selv. Kristin er mye mer fri enn deg. Hun danser rundt som en galning i tid og utid. helst i utide. Og kjenner på selv, sånn at den står der på livets ord, liksom står blant pastorene og sånt, og så kjenner den. Og så står Kristin ut i midtgangen, og så begynner hun å danse helt vilt. Kjenner. Men hun er fri. Mens jeg har mine stive gener som trengs å bli kastet ut i Jesu navn. Og det handler om at vi faktisk må legge av oss på en måte vår stolthet. At vi må legge av oss det der det heter, ja, men tenk hva de andre måtte mene om meg nå. Det betyr jo null og niks hva de andre mener om deg. Det eneste som betyr noe er hva Gud mener om deg. Saul mistet kongedømmet fordi at han valgte å ikke drepe en konge, og fordi at han sparte noe som han sa han ville offre til Gud. David beholdt kongeriket, selv om han falt i hor med en kvinne og drepte mannen hennes. Han skulle tenke at Gud er litt urettferdig. Men Gud så til hjertet på David, og så et helt annet hjerte enn Saul. Hvor er det David fikk dette hjertet? Jo, når han var i tilbedelse for Gud. Når han la ned all sin verdighet og danste av full kraft innenfor Herren. Mikael gikk barnløs bort. David hadde et mengde med unger. En gjeng av de fikk han problemer med, men dog, han fikk en hel haug med unger. I Lukas 7. Vers 36. Der spurte en av fariserene om Jesus ville spise sammen med ham. Og han gikk til fariserens hus og satte seg til bords. Og se, det var en kvinne i byen, en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariserens hus, kom hun med en alabaskrukke med velduftende olje. Hun stilte seg bak ham med føttene hans og gråt. Hun begynte å vaske føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Og hun kysset føttene hans og salvet dem med den med velduftende olje. Da fariseren som hadde innbudt ham så dette, sa han til seg selv, hvis denne mannen hadde vært en profet, ville han ikke visst hvem og hva slags kvinne det er som rører ved ham. Og under at hun er en synderinne. Jesus sa til ham, Simon, jeg har noe å si til deg. Han svarte, mester, si det. Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer og den andre 50. Da de ikke hadde noe å betale tilbake med, ettergav han begge to gjelden. Si meg, hvem av dem vil elske mest? Simon svarte, jeg vil tro det må være den som ettergav mest. Jesus sa til ham, du har dømt rett. Så snudde han seg til kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i huset ditt. Du ga meg ikke vann til føttene, men hun har vasket føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. Du har ikke gitt meg noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med veldyftende oljer. Jeg sier deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tilgitt. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tillit, elsker lite. Jesus lengter etter at du knuser de krukker, heller alt av det som du har i ditt innerste for ham. At du blir en lovsanger, en tilbeder, som tilber han av alt det som ligger i deg. Han lengter etter at vi skal bare søke han for hans skyld. Vi søker han ofte, sånn at vi ber han, altså vi lengter til han skal komme med sin herlighet. Vi lengter til han skal komme med sitt, bygge en trone over vår lovsang, fordi at vi vil ha velsignelsene. Men vi trenger å søke han. Vi trenger bare komme inn og bare tilbe han. Velsigne han som vår far. Bare velsigne han for den som han er. Og at vi ikke holder noe igjen. Jeg vet ikke om det var samme hendelse, men det står om dette også i både Johannes og i Matteus. Men da i forbindelse med at Jesus ble salvet til sin død like før han. Og da står det at det er disiplene, eller i Matteus står det disiplene, og i Johannes står det at det var Judas som ble irritert over at hun sløste nardussalven på Jesus. Og sånn kan det være i våre liv også. Gud lengter til å få det beste. Gud lengter til å få alt det som vi har. At vi blir tilbedere som tilber han av ånd og sannhet. Som tilber han av full kraft. Som ikke på en måte, ja, jeg synes de ikke synger de rette sangene her, jeg synes det er liksom, det handler ikke om det hele tatt. Det handler om at du løfter ditt hjerte opp til han. At du tømmer ut hele, alt det du har for han. Og når du gjør det, så vil du oppleve at Gud kommer med sitt nærvær. At han kommer med sin salvelse. At han kommer og bygger sin kraft i deg. Og at du begynner å velge frem i ditt liv denne salvelsen som du skal gå ut med og møte de rundt deg med. Men du trenger faktisk å komme der, at du søker han, at du øser ut ditt indre for han. Kjøp av meg olje så du kan salve dine øyne med. Hvite klær så du kan kle din nakenhet med. Og gull lytter i ild så du kan bli rik. Han sier, kjøp av meg. Det finnes en pris å betale. Vi vil ha det gratis. Men Gud, jeg er jo her nå. Jeg har satt av 2 timer denne uka til deg. Det må jo holde. Kjøp av meg. Så skal du få. Så får du regne selv og se om 2 timer en søndag kveld og kjøpe av Gud. Kanskje er det sånn at Gud forventer litt mer. Matteus 13, så skal vi snart slutte av her. Vers 24. Han la også frem en annen lignelse for dem og sa, himmelens rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. Mens alle sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. Da kornet hadde vokst opp og ga avling, kom også ugresset til syne. Eierens tjenere kom og sa til ham, Herre, var det ikke godt så, kunne du sådde i åkeren? Hvor kommer da ugresset fra? Han svarte dem, en fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham, vil da du at vi skal gå og samle det sammen? Han svarte, nei, dere kunne også komme til å dra opp veten når dere samler ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeideren, sank først sammen ugresset og bind det i bunter og brenn det, men veten skal dere samle inn i låven min. denne lignelsen her handler jo selvfølgelig om mye mer enn det som har med den hellige åndens vind å gjøre. Men den handler også definitivt av dette. For dette ugresset som du snakker om her, tears som det heter på engelsk, det er smekklikt veten. Vetekornet eller veteakse er 100% likt dette, dette ugresset som du snakker om her. Jeg husker ikke det norske navnet på den type ugress. Så du ser ikke forskjell på det. Eneste gang du ser forskjell på det er når det blåser. For veten sveier i vinden, mens ugresset er totalt stivt. Det står rett opp og ned. Den hellige ånds vind, den blåser. Og han ønsker at vi skal være bevegelige for ham. Den som er født av ånden, han er som vinden, står det. En vet ikke hvor han kommer eller hvor han går. Gud lengter til at vi skal bli disse som er bevegelige. Som når den hellige ånd kommer med sin vind, så går vi med. Så er ikke vi så stive at oi, ja, men nå skal vi ha lovsang etterpå. Hva er dette for noe? Eller plutselig så har vi ikke preke, men bare lovsynger hele kvelden. Det går ikke an. Så vi trenger å bli litt fri. Vi trenger å bli litt mindre stive. Vi trenger å danse når det hele om sier dans. Og så får vi drite i, og vi driter oss ut. At vi ikke har alle dansemoves inne. Men den hellige ånd vil bare at vi skal bli bevegelige. At vi skal være som veten som svinger med i vinden. Når den hellige ånd blåser, at vi faktisk kjenner det for det første. At vi har øre som hører når ånden taler til menigheten. At vi ikke er totalt stappet ørene fulle av verdens søppel. Sånn at vi ikke hører den hellige ånds stemme. Men når vi hører den, så skal vi gå. Så skal vi kjenne hvordan den hellige ånd tar tak i vårt indre og leder oss ut på dypet. Der han tar kontrollen. Det betyr at det er av det som vi må ta noen sjanser. Vi må rope i mikrofonen, bli helbredet nå. Tørre å si, reis deg opp. Vi må tørre å slå den som har vondt i magen, fordi at den hellige ånd sa at du skulle gjøre det. Eller som Smith-Wigglesworth gjorde, sparket den babyen gjennom hele lokalet. Og han landet frisk. Men poenget er, den hellige ånd føres av og til ut på et djup der vi kjenner at det her er vi ikke komfortable. Her finnes det faktisk ikke noe bånd under oss. Så går dette vest, rett vest, så går det skikkelig rett vest. Da er det liksom, da er det første side i Dagbladet. Men vi må faktisk av deg, bare la Gud få lov til å være Gud. Og tørre å slippe kontrollen. For det er det handler om. Vi vil ikke miste ansikt. Når jeg stod der på klippen, fullsteppet lokale en søndag kveld, og roper av full kraft i mikrofonen, bli helbredet nå. Det er klart, du må jo bli helbredet, ellers så har jeg et forklaringsproblem. Men Gud er alltid der. Gud er alltid der. Vi hadde helbredelsesweekend på Sand. Hun var ute og delte ut en traktat som sa, hvis du kommer, så blir du helbredet. Så sto vi foran gamle hjemme. kjente vi, oi, hva gjør vi nå? Legger vi den i postkassen? Så bare kjente, yes, nå skal jeg legge den i postkassen. Så kom det tre gamle fra gamle hjemmet. Jeg hørte ikke på den øyre. Jeg hadde en hofte som ikke fungerte, så kom det krykker. Jeg husker ikke hva det siste hadde, men de to, hun med øyre som ikke hørte, hun gikk hørende. Og hun med krykkene, hun heiv krykkene. Det handler om at Gud stiller opp. Det handler ikke om meg eller noen ting. Jeg tror ikke det var jeg som ba for dem heller, for den saks skyld. Det handler om at Gud stiller opp. Men vi må tørre å la ham få lov til å være Gud. Vi må tørre å ta noen sjanser på hans vegne. Men vi er jo vant til, vi ber for syke i stedet for helbrede syke. Og vi har sånn der helgarderingsbønn. Du har fått bønnesvar uansett hva som skjer. Fordi du har reddet ditt ansikt. Slutt å være så opptatt over ditt eget ansikt. Tenk på at disse her trenger Gud. Kristin, da har du sett deg litt på hjørnet litt. Eller, ikke bare litt. Skal vi ta oss og reise oss opp? Så vi bare skal gå inn for Gud, og så tilber vi han. Og så tror jeg at den hellige ånd skal få det å komme med sitt nærvær, og komme og røre med oss. Men vi skal bare begynne å låsynge, og så får vi se hva den hellige ånd gjør. Jeg tror han kommer til å gjøre noe, for å si det sånn. Passord. Miksen 17. Miksen 17. Er det den her? Jeg bare synge en sang med dere. Da kommer jeg, to sekunder. Hvis du bare begynner å synge, så kommer jeg.
Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Ta en annen, hva sier jeg? else will do. I'm just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you.
Herre, vi bare kommer inn for deg, Herre. Herre, vi bare lengter etter at du kommer, Herre. At du kommer med din nærhet, Herre. At du kommer med din salvelse. At du kommer med din kraft, Herre. Herre, vi bare legger vekk alt vårt eget, Herre. Vi legger, Herre, våre ambisjoner, Herre. Våre tanker og våre drømmer, Herre. Bare legge det på alteret, Herre. Så retter vi all vår fokus til deg, Herre. Jesus Kristus, du som er den oppstandne. Du som er den oppstandne. Du som kommer, Herre. Som er trofast og sannferdig, Herre. Å, Herre, vi tilber deg, Herre. Your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Come and be blessed. Jesus, you won't do anything more than anything that you can do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else, nothing else will do. Tillbed, knäle för ditt ögne, löfte mig henne upp till dig. Bara du är värdig, helig och rättfärdig. Du har kraft och nåde nog för mig. Kommer för att tillbe, knäle för din tron. Löfte mina händer
upp till dig. Bara du är värdig, helig och rättfärdig. Du har kraft och nåde nog för mig.
Du som är här som känner på att du längtit mer. Att du längtit att den helige ande bara ska få lov att komma med frihet i ditt liv. Att du längtit att det är sån bond av dig själv att det ska ramla av. Du som längtit att den helige ande verkligen ska bli denne strømmen som veller fram med levende vann. Mens vi lovsynger, så bare kommer du fram, og så tror jeg at denne hellige ånd skal få lov til å røre med deg. Så bare fortsett med å tilbe Gud. Løfte han opp.
Det skjer. Hola mara la masie. Hola mara la maso. Hola la masie. Ine kies chine. Uro ye. Ima mama kie. Emala la masie, la masu curie, yen no.